Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 18 de februaro 2021. La tragedio de Covid-19 ancau alportis multain shangioin por la cutima maniero celebri la liturgion, cae la congregatio pri la dia culto indicis la prescriboin por la venonta celebro de la ritoi de la Sancta Semaino. Restas valida la decreto de la 25 de marto 2020, dum ciui celebroi oni devas attenti la manieron realigi aparta in momento in kai gesto in porque ili estu conformai alla la sanitara i besonoi kiam necese oni devas preferi kai faciligi partoprenon per amas comunichiloi. La congregatio dankas la episcopoin cae la episcoparain conferenzoin protio che ili respondis pashtiste al rapide shangigianta situazio en la consio che la prescriboi neciam estas facile accepteblai. Oni alprenis ilin por certigi che la sanctae misteroi estu celebratai lau plei efica maniero, ancau en la respecto de la comuna bono cae publica sano. Romo estis presentita hodiau post tagmese per interreto la libro Vortaro Bergoglio, la schlossilai vortoi de Papado, verco de Frances Torralba, docento pri filosofio cae antropologio ce Universitato Ramon Llull de Barcelono, consilanto de la Papa Consilio pri Culturo. La libro nascigis pro la desiro compreni chiui estas la vortoi, la categorioi, la fundamentai conceptoi della nuna papado, esprimatai lau granda originalezzo, en la maniero bildigi cae compreni aspectoin della homa condicio cae della mondo. En la libro reliefigias inter alie la novai vortoi usatai della papo. Certe, declaris la autoro dum interviuo ce Vatican News, estas categorioi cae vortoi en la hispana, sed cun argentina accento tre malfacile traduceblai. Exemple, li diris, en la vortaro Bergoglio estas du glosoi cui restas en la hispana. Balconear, tio estas la sinteno stari ce la fenestro, cae observi unula alian sen fari ion ain. Gi estas la passiva sinteno, vidi la tragedioin de la mondo, sed restante tranquillai. Poste estas primerear, cio signifas esti la unua fari ion, ne resti passiva, ne esti persono quiu attendas, havi la forton cae la desiron fari ion. Ili aspectas al mi interessai voltoi, finis professoro Torralba. Adeno, oni daure sercias politican solvon por Iemeno, el cerpita de 6 iaroi da interna milito. De la 8 de februaro, la ribela gruppo Houthi recomencis attacoin contra urbo Marib, controllata de la internazie agnoscita registaro. La lando restas fragmentita politiche. Fine de pasinta decembro, la instituzioi agnoscitai de la internazia comunumo, cae la sendependistoi de la sudo starigis registaron en urbo Adeno, provisora cefurbo de Iemeno, cio tamen ne resultigis gis nun stabilan situazion. La sciaistai ribeluloi Houthi regas cefurbon Sanaon, grandan parton della nordai territorioi, cae la occidentan marbordon ce la Rugia Maro. Iam antau la explodo della interna milito in 2015, Iemeno estis taxata la plei malricia lando in la regiono. Prescau duonigis la internaziai helpoi passintiare, cae tio igis che multai humanezai organizajoi devis limigi au cesigi siain agadoin. Ne piedo dum protestoi contra la stat reverso ne cesas in Myanmaro, la internazia caritata gado lancis alarmon pri la postsequoi de la perfortai eventoi super la iam delicata humanezza situazio. Gi petis al unuigintai nazioi certigi securan liberadon de helpoi por savi vivoin. En declaro adresita la Consilio pri homai raitoi de unuigintai nazioi, oni esprimas grandan maltranquilon pro la limigita eblezzo por la humanezzai organizajoi assisti besonantoin. Alla internaziai reagoi pri tio cio ocasas en Myanmaro aldonigios tiu de la ministroi pri exterlandai aferoi de Europa Unio, cioi venont lunde cunsidos por pritracti la situazion en tiu lando. Geneina, sen nar cun la quar regionoi de Darfuro, cae la du de Cordofano, sep sub statoi de Sudano, declaris excepto staton. En la lastai tagoi, scribas informa genteio Fides, ocasis plurai perfortai eventoi en diversai regionoi de la lando, cun prirabadoi, invado de privatai proprietoi, stelo de mono de simplai civitanoi, bruligoi de publicai autobusoi. La guberniestro de substato Sennar, El Mahi Mohamed Suleiman, culpigis pricio la exain membroin de la antaua regimo, guidata de Omar al-Bashir. Limo, ancau la Perua Episcopara Conferenzo, denunzis la cason de altrangai registarai officistoi, oni parolas pri quincent personoi, cui en la lando misusis sian autoritaton por ricevi la vaccinon contra COVID-19 por si cae por siai familianoi. Des pli crescas indigno, oni legas en la noto de la episcopoi, char oni flanken metas tiuin cioi de pli ol unu iaro, unua persone, oferas sin contrau la pandemio. Tio ci montras novan visagion de la monstro de corruptado, cae de la criso de etico cae valoroi, cioi malebligas autentican justezon cae evoluon de la lando. En Peruo granda estas la scandalo. La Perua presidanto Francisco Sagasti diris che li sentas sin indigno plena cae furiosa. La popolai reagoi iam estigis la exigion de du ministroi, prisano cae exterlandai rilatoi, cae secovos officiala inceto fare della registaro. Romo, la strategia gravezzo de investoi en camparai regionoi en la plei malriciai landoi, cae la manieroi per cioi solvi la finanzan deficiton de agriculturo, estas iel centro de la quardec quara sessio de la Consilio de la Superintendantoi de la Internazia Fonduso por Agricultura Evoluo, sigle IFAD, ciu comencigis hierau en Romo. La investoi en camparai locoi ludas fundamentan rolon por la defendo cae construo de stabilezzo cae pazzo. Oni declaris dum la debato cun faculoi cae funcciuloi de IFAD, en ciu partoprenis hodiau ancau quelcae statestroi cae chef ministroi. IFAD estas unu e la cun organizantoi de la pint conveno de unuigintai nazioi pri nutradai sistemoi, ciu ocaso sen Romo venontan monaton septembron. Caregai gefratoi, finigas nia programo en Esperanto, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.